nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast Së bashku me thesarat historike të Iranit. A i dini që në epokën antike, rreth 2500 vjet më parë, inxhinierët iranian me urdhë të darit të madhë ndërtuar një kanal që lidhë dhe lumin Nil me liqenin Hidhur në detin e Kuq? Këtë pun të madhe e dim nga mbishkrimi gjetur në Egjipt. Për të mësuar më shumë rreth këtij kanali dhe mbishkrimeve që janë gjetur atje, qëndroni me mua në Radio Pars Today. Rastin e hapjes së kanalit që sapo ishte përfunduar dhe ndërtuar, u organizua një fest në Egjipt. Dari, mbretja Akamenit, urdhëroi që për këtë ngjarje të gdhende një mbishkrim mbi 5 shtylla përkujtimore në 4 gjuhët zyrtare të botës së lashtë, pra gjuhët e lashta persiane, elamitike, babilonase dhe egjiptiane. Dari i madh, mbreti i tretë i fuqishëm i perandorisë Akamenide, mbretëroi mbi shumë pjesë të rajonit të Iranit dhe botës nga mesi i viteve 522 deri në 486 para erës sonë. Gjatë sundimit të tij ai solli shumë arritje për Iranin, themelimin e organizatës së ujit dhe sjellësit të quajtur Oter, krijimin e një organizate shumë të saktë të postës dhe informimit dhe themelimin e shkollave të zejeve në vendin e madh të Iranit. Ai gjithashtu zbatonte mësimin e detyrueshëm dhe falas për të gjithë njerëzit me një alfabet të ri aramik. Këto janë vetëm disa shembuj të vegjël të punëve që Dari bëri gjatë qeverisjes së tij. Sundimi i tij zgjati 36 vjet dhe gjatë kësaj periudhe ai arriti të qetësoj shumë rebelime dhe të rrisë rendin dhe harmoninë në vend. Një nga veprat e rëndësishme që është realizuar gjatë kësaj periudhe të mbretërimit të monarkisë Akamenide ishte ndërtimi i kanalit të Suezit. Inxhinierët iranian me urë të Darit të madh ndërtuan një kanal që lidhte lumin Nil me liçenin e hidhur dhe detin e Kuq. Këtë e dim nga mbishkrimet që kanë mbetur në Egjipt. Para se të flasim për këto mbishkrime, dëgjoni për arsyet e ndërtimit të këtij kanali. Kanali në fakt ishte një kanal i papërfunduar. Qëllimi i Darit për të vazhduar hapjen e kanalit të papërfunduar të Suezit ishte realizimi një plani të përgjithshëm që do të lidhte Egjiptin dhe bregdetet lindore e perëndimore të detit të Kuq me Indin dhe Iranin për të avancuar qëllimet politike, ekonomike dhe ushtarake, sidomos për të nxitur tregtin. Prandaj, për të arritur këtë qëllim, duhet të lidhë lumin e Nilit me detin e Kuq në mënyrë që ky plan të përfundohej. Faraoni Nahau dhe madje edhe faraonët para tij po mendonin të lidhnin lumin Nil me detin e Kuq, por për shkak të vështirësisë së punës dhe pranisë së maleve shkëmbore dhe shkretëtirave të mëdha në rrugën e projektit të ndërtimit të kanalit, ata nuk ja dolën ta përfundonin atë. Faraoni Neko i dytë ishte një faraon nga dinastia 26 e Egjiptit të lashtë, që jetoi mes 610-595 para erës sonë. Gjatë rrugës për në Egjipt, Dari paketoi sjelljes e papërfunduar dhe i pyeti egjiptianët për të. Ai kuptoi se përfundimi i sjelljes do të ishte i lehtë për shkak të pranisë inxhinierëve iranian në Egjipt, të cilët ishin shumë të aftë në gërmimin e kanaleve, puseve dhe digave. Dari urdhëroi të rifillonte gërmimi kanali dhe ndërtimi i ujësjellësit. Më në fund kjo vepër e madhe përfundoi pas 10 vitesh dhe në vitin 497 para erës sonë, mbreti me gjithë oportarët e tij u nis nga Suezi për në Egjipt për të përruar kanalin e parë të Suezit në të. Kështu u realizua një nga planet më të mëdha të Darit për t'u bashkuar me dy kufit e perandorisë Akamenide dhe pas hapjes së kanalit të Suezit, bazuar në informacionet historike. Për mes ti, 24 ose 32 anije plot me haraqe të marra nga Egjipti, u nisën drejt porteve iraniane në gjirin persik. Por le të kthehemi të mbishkrimi që e informacionet të vlefshme për gërmimin e ti kanali. Ne thamë që mbishkrimet e Darit të madhë në Egjipt janë një koleksion shkrimesh të skalitura mbi 5 shtylla përkujtimore dhe në 4 gjuhë zyrtare të botës së lashtë, persishtën e lashtë, elamishtja, babilonishtja dhe ajo egjiptiane. Bishkrimi me i mirëmbajtur ndër këto 5 shtylla përkujtimore është një shkrim i gdhendur në granit me ngjyrë rozë, i cili u zbulua në vitin 1866, 30 km larg qytetit të Suezit në Egjipt. Është interesante të dihet se zbuluesi i këtij mbishkrimi me ngjyrë rozë ishte Ferdinand Lesseps, një politikan francez dhe zhvilluesi i kanalit të sotëm të Suezit. Studiuesit, pas analizimit të shkrimit të gdhendur, kuptuan se ai i përkiste Darit të parë dhe në të ishte regjistruar raporti mbi ndërtimin e kanalit të parë të Suezit që ishte ndërtuar nga persët. Sipas dokumenteve të këtij mbishkrimi 2500 vjeçar, iranianët kishin lidhur Tel Bastan, degën më lindore të lumit Nil me liqenin Timsa dhe përfundimisht me detin e Kuq. Fakt qëllimi i Darit për krijimin e kanalit të tillë ishte ndërtimi një rrugë ujore për anijet midis lumit Nil dhe detit të Kuq. Është qartë se në këtë mënyrë admiralët iranian mund të arrinin nga gjiri Persik deri në Egjipt. Teksti i këtij mbishkrimi ishte si më poshtë. Dari, mbreti flet. Unë jam Dari, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve ku banojnë të gjitha racat. Mbreti i këtij vendi të madh deri në të largësi. Biri i Vishtasepit Akamenid. Unë jam Pers dhe së bashku me Persët mora Egjiptin. Urdhërova që ky kanal të gërmohej nga lumi Nil që rrjedh nga Egjipti deri në detin që të çon në Persi. Ky kanal u gërmua ashtu siç urdhërova dhe anijet nga Egjipti përmes këtij kanali lundruan drejt Persis, ashtu siç ishte vullneti im. Duke kaluar nga kanali i Suezit, arrim te një statuje vlefshme që i përket Darit, mbretit të dinastisë Akamenide dhe historia saj lidhet me kanalin e Suezit. Pas pushtimit të Egjiptit, Dari urdhëroi ndërtimin një statuje të vetes dhe vendosi atë në tempullin e Atumit në Heliopolis, në mënyrë që kushdo që ta shihte të kuptonte se ky burr pers kishte pushtuar Egjiptin. Kaluan vite dhe egjiptianët u rebeluan kundër sundimit të Akamenideve. Për të shtypur këtë kryengritje, Xerxes, pasardhësi i Darit, mashtroi drejt Egjiptit. Pasi shtypi rebelimin, ai urdhëroi që statuja e Dariusit të transportohej përmes kanalit të Suezit në Iran dhe ta vendosnin pranë portës hyrëse të pallateve mbretërore në Shush. Ndërkohë kur luftrat përfshin të gjithë Iranin dhe Aleksandri i Madh po marshonte drejt Shushit, pas rënjes së qytetit, ushtarët Maqedonës sulmuan statujen si simbol të mbretërisë persiane. Megjithatë, përpjekjet për ta fyer dhe coptuar statuen ndështuan për shkak të materialit të fortë të gurit. Më pas, një maqedonas që kishte ardhur me Aleksandrin nga Egjipti dhe dinte të lexonte hieroglifet egjiptiane, filloi të shkatëronte pjesën e zemrës së statujës ku ishte kthendur emri i Darit. Pas shumë goditesh ai u lodh dhe hoqi dorë nga përpjekja për të dëmtuar më të emrat të tjerë të mbretit. Më shumë se 2000 vjet më pas, në vitin 1971, arkeologët francez në ndërtimin e Jean Perrot, një arkeolog i madh francez, ishin duke kryer gërmime në kompleksin e pallateve mbretërore Akamenideve në Shush. Papritur pranë portës hyrëse të kompleksit të pallateve mbretërore, sytë arkeologëve ranë mbi një statuj pa kokë. Statuja kishte një artësi për 2 metrash e 36 cm dhe përfaqësonte një mbret Akamenid, i veshur me rroba të posaçme për ceremonitë. Në këtë statuj ishin gdhendur mbi shkrime në shkrim të stilizuar në trigju, përsishte në lasht, elaminit dhe akadenin në anën e djathtë dhe në shkrim hieroglif egjiptian në anën e majtë. Statuja tregon mbretin me njërën dorë mbi kraharor dhe dorën tjetër të mbyllur në grusht. Në bazën e saj, 26 kornize përfaqësojnë 24 kombët e ndryshme. Në mbi shkrimin që e përktheu përkthyesi ishte shkruar: Zot i madh është Ahura Mazda, që kryoj këtë tokë, që kryoj këtë qilë, që kryoj njerëzit, që kryoj lumëturin për njerëzit, që kryoj Darin, mbretin. Kjo statuj për guri, që Darin mbret urdhëroj të ndërtohi në Egjipt, është kryuar që kushdo që ta shoh, ta di se ky burr pers fundon Egjiptin. Unë jam Dari, mbreti i madh, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve, mbreti këti vendit të madh, biri i Vishasep Akamenidit. Dari mbret thot, Ahura Mazda kujdeset për çdo gjë që e ka bërë. Hapi i parë i arkeologëve në studimin e kësaj statuje ishte identifikimi i identitetit të saj. François Vallade, një ekspert francez i mbishkrimeve, duke lexuar shkrimet në statuj, arriti të identifikonte se kjo statuj përkiste darit të para kamenit dhe se mund të ishte ndërtuar nga egjiptianët dhe mbajtur në Egjipt. Testet e mëtejshme mbi këtë statuj treguan se materiali gurit të saj ishte marrë nga minjera Mamamat në jug të Egjiptit dhe ky lloj guri nuk gjendet në Iran. Megjithatë, ajo që të hoqi vëmendjen e të gjithë ekspertëve ishte mungesa e kokës së statujës dhe dëmtimet e shumta që ishin shkaktuar trupit të saj. Pikërisht, statuja e Darit nuk ka mundur të ketë pasur dëmtime të tilla në Egjipt. Nuk mund të pranohet që pas rikthimit të Akamenidëve në Egjipt, ata të kishin sjell një statuj të dëmtuar dhe të thyer të Dariusit dhe ta vendosin atë si një simbol të një ofendimi ndaj dinastisë Akamenide. Kjo është e pabesueshme pasi një veprim i tillë do të përbënte një thirrje të rëndë për prestigjin dhe simbolikën e mbretërisë. Sipas mendimit të ekspertëve, statuja ka ardhur në Iran përmes lumit Nil, kanalit të Suezit dhe detit të Parsit dhe ka arritur në Shush në gjendje të paprekur. Prandaj, padyshim kjo statuja është dëmtuar gjatë sulmit të Aleksandrit të Madh dhe sundimit të Seleukideve. Sepse Parthianët dhe Sasanianët nuk kishin armiqësi me Akamenitët dhe nuk kishin arsye për të shkatëruar këtë statuj. Hetimet e ekspertëve në lidhje me dëmtimet e statujës kanë treguar tre lloje goditjesh mbi të. Një pjesë e goditjeve që janë bërë mbi statujë janë të shkaktuara nga mjete me majë të mprehtë. Hulëndimi i shenjave të goditjeve rreth statujës ka treguar se disa persona kanë kaluar një periudhë të caktuar kohë rreth statujës duke munduar të heqin copëzat prej saj me goditje. Nga numri dhe natyra e goditjeve, ekspertët kanë arritur në përfundimin se goditjet janë bërë me një objekt të fortë, por të vogël që ka pasur disa dhëmza të mpreta. Goditjet e parë janë shpërndarë në krahun e statujës dhe pasi u dështua disa herë për të thyer krahun, ata u kthyen në pjesët më të holla të saj, të cilat kishin diametër më të vogël se krahu, dhe i dhan goditje pjesës së dorës së statujës. Ata goditën dhe dorën, por nuk arritën asnjë rezultat. Goditjet e tjera janë bërë në një linjë të pandërprerë mbi pjesën e pasme të krahut, duke shkaktuar vetëm një çarje të lehtë në sipërfaqen e tij. Këto shenja të goditjeve mund të vijnë re edhe mbi shpatullën e Darit. Goditësit i kanë shpërndar këto goditje vetëm në ato pika të statujës që mund të çonin në ndarjen e saj. Duket se qëllimi kryesor i këtij grupi sulmuesish ishte kryerja dhe dëmtimi i statujës. Grupi i dytë i dëmtimeve mbi statuj tregon një lloj shkelje të nderit ose mund të ketë qenë thjesht një veprim paragëtim ndaj statujës. Duket se pasi maqedonasit ishin lodhur nga përpjekjet për të thyer statujën, ata filluan të angazhoheshin me shkeljen e nderit të saj. Këto goditje që janë shkaktuar me harg dhe shigjeta përfshin kryesisht pjesën e sipërme të statujës si barkun, krahut dhe dorën që është vendosur mbi kraharor. Goditjet e shkaktuara me harg dhe ndoshta edhe me shigjeta tregojnë se padyshim sulmuesit e dinin që po i bëni këto goditje nga një ndjenjë urrëtie ose për të shkelur nderin e saj. Gjithashtu, sa më lart të ngjitesh mbi statujën, aq më shumë rriten grëvishtjet dhe goditjet, dhe mbi trupin e statujës nga beli lart shihen shumë grëvishtje dhe goditje të tilla. Megjithatë, tekstet e mbishkrimeve në këtë statujë zbuluan diçka interesante. Në tre pika të ndryshme të statujës, emri Dariusit është shkruar në hieroglifet egjiptiane, në momentin kur statuja ishte duke shkatëruar dhe kur sulmuesit ishin lodhur nga përpjekjet për ta thyer, ata duket se kishin arritur në përfundimin se do të shkatërojnë identitetin e statujës duke fshirë emrin e Dariusit nga këto kuadrate. Hulumtimet e arkeologëve dhe ekspertëve të mbishkrimeve treguan se një maqedonas që kishte ardhur me Aleksandrin dhe kishte një rim mbi hieroglifet egjiptiane, ishte ai që u përpoq të fshinte emrin e Darit nga kjo statuj. Pas një periudhe të gjatë përpjekjesh për të fshirë emrin e tij, ai arriti ta fshinte vetëm emrin në një kuadrat, ndërsa për dy të tjerët ai mundi vetëm të shkatërronte dëmtime të vogla. Emri Darit gjithashtu shfaqet në tre gjuhë të tjera në këtë staduj, por duket se ushtarët Maqedonas nuk kishin njohuri për këtë gjuhë. Prandaj, asnjë dëmtim nuk u shkaktuar për emrin e Darit në ato gjuhë. Por, çfarë ka ndodhur me kokën e Darit në këtë statuj? Statuja Darit kur zbulua u gjet me bazën e saj të thyer lart. Sipas një hipoteze të parë të ekspertëve, kokën e statujës mund ta ketë shkatëruar lëvizja e statujës, duke hedhur dhe shkatëruar thyerjen e saj. Hipoteza e dytë e ekspertëve është bazuar në rrugën e thyerjeve. Sipas ekspertëve, thyerjet e statujës tregojnë se një presion i madh është ushtruar mbi pjesën e pasme të saj, pasi statuja ishte mbështetur në një mur. Vetëm guri mund të kishte shkaktuar këtë presion të madh mbi statuj. Gjithashtu diametri dhe lartësia e murit sugjerojnë se për këtë, për shkak të një situatë të tillë, një sasi e madhe guri ka rënë mbi statuj dhe përpasoi, ajo është thyer në dy pika në një linjë. Kjo statuj pa kokë tani është ekspozuar në sallën e Muzeut të Iranit të Lashtë, një statuj që simbolizon fuqinë e persëve në periudhën antike mbi Egjiptin dhe mbi më shumë se 24 kombe të tjera. Nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se kemi përfunduar të gjithë episodin e 15 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit dhe për këtë dëshirojmë t'ju falenderojmë me gjithë zemër. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni të tek miqtë të tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram Iran Radio Ship. Në episodin e arshëm do të eksplorojmë një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të flasim për të. Zoti qoftë me ju.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabart me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë: "Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi." Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: "Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durime për balje të atyre ngjarjeve. A i cili bën durim në këtë botë për balë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e ti, do të hyjë në parajs. Mirë për rruga e ferrit është embushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënajsi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos e ti dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, për fundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul felah.
Ja maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për t'u informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Në këtë edicion të programit Treku iranian do të prezantojmë industrinë e veshjes si një prej degëve të industrisë së tekstilit me vlerë shumë të lartë. Në jetën e sotme, roli i produkteve të industrisë së veshjes si produkte finale të industrive të tekstilit është shumë i madh dhe i rëndësishëm. Produktet e industrisë, do të thotë veshjet dhe rrobat, përveç se plotësojnë një prej nevojave natyrore të njerëzit, do të thotë veshjen, konsiderohen simboli kulturës së çdo shoqërie. Në ekonominë botërore gjithashtu industria e prodhimit të veshjes për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, si krijimi i vendeve të reja të punës, konsiderohet për industrive të rëndësishme të vendeve, sidomos të vendeve në zhvillim e sipër. Në industritë e tekstilit dhe veshjes, duke marrë parasysh zinxhirin e gjatë të prodhimit që fillon nga sektori i bujqësisë dhe petrokimisë derisa të rezultojë në produkte finale, krijon një nivel të lartë të punësimit. Industria e veshjes ka vlerë shumë të lartë. Në këtë industri me fije të pambukut në vlerë më të vogël se 2 dollar, mund të prodhohet një bluzë me një firmë të njohur me çmim 80 dollar. Preja e pikave të reja të forta të kësaj industrie është kapaciteti i eksportimit të madh dhe krijimi të ardhurave të larta valutore. Sot shumë vende në botë kanë investuar në masë të madhe në sektorin e prodhimit të veshjes për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm dhe për të ofruar produktet e tyre në tregjet e vendeve të tjera. Mbi 50% e eksporteve të industrisë së tekstilit të vendeve si Spanja, Italia, Turqia, Kina, Bangladeshi, Tajvani, Tajlanda, Vietnami dhe Sri Lanka i përkasin eksportit të veshjes. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë, vlera e eksporteve të industrisë së veshjes në vitin 2013 ka qenë 400 miliardë dollar, që përfshin mbi 55% e eksporteve të industrive të tekstilit dhe 2.5% të gjithë produkteve eksportuese të botës. Aktualisht vlera e tregut botëror të veshjeve arrin mbi 1100 miliardë dollar.
Pjesa më e madhe e konsumit të veshjeve në botë i përket vendeve të Bashkimit Evropian, Amerikës, Kinës dhe Japonisë, që përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe konsumojnë rreth 75% të prodhimit botëror të veshjeve. Pjesa tjetër e popullsisë së botës, do të thotë 65% e mbetur, konsumon vetëm 25% të veshjeve të prodhuara në botë. Në bazë të parashikimeve tregu i industrisë tekstile dhe veshjeve në botë në vitin 2025 do të shënoj një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm. Mesatarja e konsumimit vjetor për banorë në botë me 83% rritje nga shifra $153 do të shtohet deri në shifrën $280. Në vitin 2025 vlera e tregut të veshjes në botë do të kalojë vlerën e $2 trilion. Kjo do të thotë se parafërsisht $1 trilion do të shtohet vlerës aktuale të këtij tregu dhe do të shtohet niveli i punësimit në industri. Në vitin 2025, qendra kryesore e zhvillimit të rritjes së tregut të konsumimit të veshjes në botë do të jenë dy vende, Kina dhe India. Me shtimin e kërkesës së brendshme në Kinë, ofrimi i produkteve do të shtohet me një shpejtësi më të vogël për shkak të shtimit të shpenzimeve të brendshme dhe reduktimit të rritjes së vlerës shtesë. Kjo çështje do të rezultojë me reduktimin e pjesës së Kinës në tregtim botëror. Reduktimi i pjesës së Kinës në tregun botëror të veshjeve do të thotë të krijohet një rast për praninë e vendeve të tjera në këtë treg me plot përfitime. Kjo çështje përkrah shtimit të popullsisë së botës paraqet horizonte dhe perspektivë shumë të qartë për prodhuesit e veshjeve të vendeve të tjera të botës. Aktualisht Azia është prodhuesi më i madh dhe ofruesi më i madh i produkteve të tekstilit dhe veshjes në botë. Rajoni i Azis ndodhet në prag të hyrjes në një fazë të re të konsumit të brendshëm të këtyre produkteve. Thuhet se në vitin 2025 tregtia e brendshme e Azis në fushën e veshjes do të arrijë në një nivel 2 herë më të lartë se niveli aktual, duke shënuar vlerën ekonomike të barabartë me $350 miliard. Tregu i konsumimit të veshjeve në Iran, duke marrë parasysh të kaluarën e gjatë historike në industrinë e veshjes, në posedimin e mira njësive prodhuese dhe forcë të aftë punëtore, ka një perspektivë shumë të mirë dhe të suksesshme në këtë degë të industrisë. Aktualisht numri i përgjithshëm i njësive industriale të tekstilit dhe veshjes në Iran, në krahasim me të gjithë industrinë është 11%. 280.000 persona janë të punësuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë degë industriale. Vlera ekonomike e aktiviteteve në këtë sektor është rreth $14 deri në $15 miliard, që parashikohet se deri në vitin 2025, kjo vlerë do të dyfishohet. Aktualisht konsumimi i veshjes për banor gjatë një viti në Iran është rreth $150.
RadioParsToday.com/sq këndërua dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Çmimi, cilësia dhe firma janë prej faktorëve efikas në progresin e industrisë së veshjes në një vend. Firma me kredibilitet duke prezantuar shitësin ose prodhuesin për klientin e ndihmon atë në zgjedhjen dhe blerjen e një produkti. Klienti me blerjen e një produkti të një firme me kredibilitet beson se në këmbim të parave të tij që ka paguar, ka marrë një produkt me vlerë të mirë. Firma siç është kapitali, teknologjia dhe lëndët e para për prodhim të një qendre prodhuese ka vlerë ekonomike dhe krijon vlerë shtesë për produkt. Në elementin e industrisë së veshjes, firma është një prej privilegjeve për investim në këtë industri në botë. Rëndësia e firmës është deri në atë masë sa që pronarët e firmave me kredibilitet në sferën e veshjeve, pavarësisht prodhimit të produkteve të tyre në vendet e tjera, emrin tregtar të firmës së tyre nuk ua shesin apo nuk ua japin këtyre vendeve. Kjo çështje tregon rëndësinë dhe vlerën shtesë të krijuar në çmimin e veshjeve nga firma tregtare. Në Iran ekzistojnë firma të ndryshme të veshjeve si Barak, Hakupian, Xhamehe, Grad, Paten, Xhamehe, Denis, Trojko, Timpush, të cilat kanë një historik rreth gjysmë shekulli në veprimtarinë e tyre. Disa firma të njohura si Hakupian, duke zgjeruar sektorët e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes, duke zgjeruar bashkëpunimin me qendrat shkencore, duke krijuar lidhje me qendrat e njohura të veshjeve të botës e duke poseduar një sistem modern për ruajtjen e klientëve, kanë arritur të krijojnë një treg të përshtatshëm për produktet e tyre brenda dhe jashtë Iranit. Grupi industrial i veshjeve Hakupian, i cili vepron në fushën e veshjeve për meshkuj, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë, deri më tani ka arritur të fitojë disa çmime ndërkombëtare. Në mesin e qendrave ekonomike aktive në fushën e veshjeve në Iran, disa njësi prodhuese si kompania Tane Dorost janë prej qendrave të cilat duke shfrytëzuar fijet natyrore, dizajnin dhe figurën iraniane, kanë arritur të fusin tregje disa firma të reja iraniane. Themeluesit e kësaj njësie ekonomike duke prodhuar produkte të harmonizuara me natyrën, thjeshtësin e kanë bërë qëllim të veprimtarisë së vetë në këtë fushë. Në sferën e eksportit, veshjet iraniane përfshin një kategori të ndryshme dhe të larmishme të veshjeve të burrave, grave dhe fëmijëve. Gjatë viteve të fundit, produktet e këtij sektori të industrisë kanë zënë vendin e tretë të eksportit jo naftor të Iranit. Tregjet më të mëdha janë destinacioni i eksporteve të Iranit në fushën e industrisë së tekstilit dhe veshjeve, janë Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë Qendrore dhe disa vende të Azisë Lindore. Irani, për arsye të ndryshme siç është edhe pozita gjeografike, dhe qasja në tregjet me 300 milion njerëz të rajonit, konsiderohet peshë strategjike e ekonomisë dhe investimi në sektor të ndryshëm ekonomik të Iranit, siç është industria e veshjes, mund të ketë përfitime shumë të larta. Një prej politikave strategjike të Iranit në industrinë e veshjes është projekti për themelimin e ndërtimit të qytetës ekonomike speciale për veshje, me një sipërfaqe rreth 150 hektar për ndërtimin e 307 njësive prodhuese eksportuese, që veprimtaria e tyre do të rezultoj me prodhimin e llojeve të ndryshme të veshjeve, krijimin e qendrave për ofrim të drejtë për drejtë, outlet, dhe themelimin e shkollave ndërkombëtare për dizajn dhe teknologjinë e qepjes. Projekti për krijimin e 500 njësive të pavarura për prodhimin e veshjeve në përmasa të industrive të vogla në të gjithë Iranin dhe krijimin e kompanive mbështetëse në provinca për trajnime dhe themelimin e punishteve dhe sigurimin e lëndëve të para janë prej aktiviteteve të tjera që aktualisht po zhvillohen në ngritjen e nivelit të cilësisë dhe në industrinë e veshjes në Iran.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Iranian Ampars Today në gjuhën shqipe.
Institucionet përkatëse në sektorin e veshjes po bëjnë përpjekje që duke organizuar festivale dhe gara të ndryshme me ndihmën e qendrave shkencore aktive në fushën e tekstilit dhe veshjes, të krijojnë raste për njohjen e specialistëve iranian të tekstilit me potencialet ekzistuese në këtë sektor, si që është dizajni i basmës dhe veshjes, ngritje e cilësisë të dizajnimit në përmjet vizioneve shkencore ndaj industrisë të veshjes, ofrimin e ideve të reja në fushën e dizajnit, shtimin e kreativitetit dhe shtimin e vlerës shtesë të produkteve duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese të specialistëve të rinj iranian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.